Bueno, sugarren mende zer den. Sugarren mende da, lehen fantasiaz mintzatu bagara, hau ez da fantasia. Hau da, historia. Aurreko liburua, atera genuela, eta atera genuela nahi dut, oraiko argitaletxekin, erroa, gure berriak, eta errima, izan zen azti hitza, xaorena. Eta liburu hartaz, aingero epaltza idazleak errantzian, hau, novela grafikoa baino, hau da, saiakera grafikoa. Eta gustatu egin zitzaidan, denominazioa, eta hau ere izaten alda saiakera grafikoa. Hartzen baldin bada alde txarretik izaten alda, ez dudala lortu egin nahi nuena grafikoki, baina gehi ikusten du saiakera genero gisa eta saiakera historikoa. Gaia da, hemen keinu badago Zugarramurdiri, zeren lehenbiziko momentutik Zugarramurdiko herritar batzuk nahi zutela. Kontakizun bat propioa, zer izan zen, sorgin eiza, beren herrian. Eta gero joan gara hori garatzen, eta aipatu bezala argitaletxe asoziatiboiek sinetzi dute proiektuan, eta hemen gaude. Gero baita ere erranen nuke labur-labur, netako oso handia da, liburua ireki, eta hemen ikustea, hainbeste entitate lokal, saiatu gara, kaltetuak izan zirenetatik pasatzen, proiektu esplikatzeko eta lankidetza bat lortzeko. Eta hemen dira, masakrik haundiena eman ziren herriak hemen daude, Erronkaritik Ameskoaraino eta Lapurdi guztiko herriak. Bueno, hau guztia erranik, gaira. Sorgin eiza, esplikatzen zaigularik, horretzen zaite, duela gutxi Akelarre filma izan da, baina duela hamarkadak izan zen beste bat Akelarre izenekoa Pedro Oleak egin zuena. Eta bere momentuan, Montxo Armendarizek errantzuen gauza bat, eta errantzuen, nik uste gaizki hasi dugu bide hau, zeren sorgin eiza izan zitekeen euskaldunon western bat, oza, behin eta berriz errekreatzeko eta kontatzeko zerbait, eta hemen gaizki hasi dugu bidea. Bueno, ados egon edo ez egon, bai Pedro Oleak ireki zuen bide hori errepikatuz joan da urte hauetan guztietan. Eta da, esplikatzeko sorgin eiza zer izan ote den, oinarritzen dela pasio batean, bikote bat, amodiozko responditua, amodiozko gauza izan baliz bezala hori guztia. Eta hori ikusten dugu lehengo filman, oraingo filman, eta tartean egin izan diren egokitzapen literario, komiki, haunitzetan. Eta hori jabada zerbait niri, nola posible. Bigarren gauza, saiatzen da beti esplikatzen, zer egiten zuten lehengo horiek. Emakume liberatuak ziren, mendian mandragora, tamodio librea, beti fokoa ematen da esplikatzeko, Akelarre hura, delako Akelarre hura, zer izan zen. Eta nik egin dudana izan da, ez, fokoa kendu hortik, zeren adibidez, Akelarre filmetara itzuliz. Bapatean agertzen da, inkisidore bat. Eta inkisidorea, eta, inkisidore hori nondik nora agertu da Zugarramurdin. Pelikulatean kontatzen dute Logroñotik etorri zena, eta pelikula berri honetan Bordeletik etorri zena. Anomalia hori da. Anomalia da, inkisidore hori nork igorri duen. Ta anomalia da ez kontatzea zer izan zen makinaria ikaragarri efikazura, hainbeste jende suntzitzeko, mende oso batez, zu haunditan, eta hori no, beste hiru mendetan, ja zu apalean. Eta nik fokoa eman nahi izan dut hortan. Zer izan daen zanpaketa hori. Eta, harritzekoa da, Akelarre hitza badakigu asmaketa izan zela, inkizidoren asmaketa bat, sorgina hitza imprimatu agertzen den lehenbiziko aldia da, 1478an, hola zerbait, tratatu espainol batean, latinez, eta momentu batez aipatzen du, zorzelibus, sorginaz, euskaraz hitza, latinezko zera batean. Orduan, hola, lehenbiziko kapitulutik, azken kapitulora arte, ni saiatu naiz, Pablo Antoñana idazle handiak erraten zuen, egin behar ditugu infameen biografiak ere bai, ez bakarri gure heroienak eta ez, infameenak ere bai, jakin ditzagun beren delituak eta beren krimenak eta hori guztia. Hemen kasualki, eta gero hartu naiz, lehenbiziko kapitulotik azken kapitulora arte bi personaia agertzen dira. Eta bi personaia horiek batetik da Pierre de Lancre, famatua, eta hori izan zen Bordeleko parlamentutik bidalitako epaile bat Lapurdin sorginak zigortzera eta erretzera. Eta bestetik, Leon Aranibar, hau ez da hain ezaguna, eta hura zen Arantzako semea, nafartarra, eta Espainiako erregeak kokatu zuena Urdazubiko abadian, momentu hartan Urdazubi bilakatu berri da frontera, Nafarro independente zeneko garaian, etzen frontera harikor, eta baina diozesia, Baionako diozesia Espainiako erregeak lortu du bitan moztea, eta horan Urdazubi bilakatu da bapatean frontera. Eta hor, Espainiako erregeak kokatu du Leon Aranibar. Leon Aranibar honek, batetik, inkizidore nagusi, ez nagusi, baina komisario inkizitorial, ja, terminologia totala, komisario inkizitorial gizan, berak eramanen ditu, bere 21 errikide, mandezagun, Zugarramurdiak, Logroñoko sutara, berak igorriko ditu. Baina, bera diziden bitartean, soldatapean dago Espainiako koroatik, espioitza sarea arilkatzeko Nafarroa guztian, kao, Nafarroa konkistatu berri da, izan dire saiaketa militar batzuk erresuma berriz ere libratzeko, batzutan lortu da gehiago edo gutxiago, baina espainolak ez dira sobera fido. Eta horban, Aranibarren eginkizun nagusia da, espioitza sarean tolatzea. Badu, adibidez, Paueko gazteluan, erregina legitimoa diren gazteluan, dama konpainiako bat, printzesa batena, bere espia dela. Agata Arbizu. Arek pasarazten dizkio informazio guztiak Urdazubira, eta honek Urdazubitik Iruñera, eta Iruñetik gero Madrilera. Berak, abez, Leon Aranibar horrek egin du planifikatu Baiona nola militarki hartu espainolek, erosi dituango militar batzuk, oran, tipo bat, historia liburuetan, behin taberriz agertzen dena, Aranibar, Urdazubiko abadeburua, eta historia liburuetan eman dezagun, espioitza, edo gerra, edo denala. Ta Aranibar bera agertzen da, sorgin prozesuetan, eta ez da loturarik egiten. Hori da, herri honetan, eta hori da nik egin dudan, interneti esker, oraiko egunean sartzen altzara munduko unibertsitateetan irakurtzeko dokumentuak. Hemen Euskal Herrian sekulan ez da kontatu izan, inkisidoriek zergati paratxutatuak izan ziren hemen, eta askida sartza pensa, inkisizioa. Momentu batez, Espainiako inkisizioak 21 tribunal izan ditu. Bere menpeko lurralde haunitzetan. Hasi Sizilian eta bukatu Filipinetan. Pasatuz, Portugal okupatu, Nafarro okupatu, taleko haunitzetatik. Tesi universitarioak oraiko gunean aipatzen dutena inkisizioa, behin eta berriz aipatzen da tribunal politikoa izan zela, aipatzen da adibidez Filipinetako unibertsitateak ateratako liburu berriki, eta horren aipatzen du, gutxi gora hitzez hitz, lehenago militarrak etortzen ziren, buruzagiak hiltzen edo fueratzen zituzten, eta gero inkisizioak ezartzen zuen espainiar kolonialismoaren orden politiko eta erlijiosoa. Eta hori da Filipinetan eta Nafarroan, eta Euskal Herrian. Hartu Portugaleko zera, tesiak eta zerari buruz, inkisizioari buruz, gauza bera, Espainiako koroaren tresna zen disidentzia politika oro paretik kentzeko. Zergatik etzaigu hola kontatzen herri honetan? Zergatik Maleficium izeneko erakusketa bat dagoela emana Nafarroko artxiboan, denoko songi pagatua, erakunde ofizial guziek eta sekulako sosa emana, sartzen zara, eta hor, ilunpean, Akerraren fotoa, gero Apoa, Mandragora, kasuistika bat, ez da, nire oinarrizko galdera zer, zerk eraman ditu jende ilustratu ura, teologoa, juristak, ez gara erdiaroan ari. Ari gara, aro modernoan, ja, heliozentrismoa, medikuntza garatua, da mila zeireun eta amarrean Logroñoko prozesua Zugarramurdiko jendaren kontra. Zerk eraman ditu ilustratu horiek erranaraztera gure arbasoi, sorginak zirela, niniak hartzen zituztela eta seksotik xurgatzen ziotela odola niniari, eta gero ezurretik eta su eman eta tortsa gisa baretzen zutela, eta izugarri horiek guztiak nork sinesten zituen garai hartan. Galdezkatzailek ez, biktimek ere ez, hil ziren ukatuz sorginak zirela. Logroñon errezituztenak izan ziren amore emanet zutenak. Amore eman zutenek torturapean eta errantzuten, bai, sorgina naiz, eta sorgina naiz, jende hura libratu zuten. Hori bai, ondasun guztia konfiskatuta, urte batzu kasurik onenean inkisizioko kartzelatetik pasatua, torturarik latzenak zeratuak, eta hiru belaunaldiz familiak zigortuak. Hiru belaunaldiz zigortzen baitziren. Hiru belaunaldiz ez zuten kargu publikorik hartzen ahal, ez zuten armarik ematen ahal, ez zuten deretxorik hiru belaunaldiz. Horren, jende gehienak, edo askok, errantzuten sorgina naiz eta libratu ziren. Batzuk seitu zuten ezezkoan eta hoiek errezituzten. Orduan, sorgin kontzeptua bera, ikusi dugu nola, lehenbiziko aldiz hartzen denein primatua dela Espainiako zera batean, inkisidore baten lanean, baina oraiko egunean, Euskal Herrian, artean, sua ematen zaio sorginari festetan, eta San Juan gauean kantatzen da RR sorginak erre, eta Zugarramurdira joan, eta sorginen museoa ikusiko duzue, eta herrian plazan, emakume zahar, itxusi, ezurtzu, erdi biluzik bat, erratza gainean, horrek ematen du ongi etorria. Horan, narratiba nazional propioa ez dugun bitartean, horrek ez zuerra nahi, ze progresistak badugun narrazio planetarioa, ez, da beste narrazio nazional bat sartzen dela gure narratiba nazionalea behar duken horretan. Eta hori onartzen ez dugun bitartean, edo ausardiarik, edo ongi kokatzen ez garen bitartean, segituko dugu pentsatzen, mandragora hartuko ote zuten, edo irakurri tesi serioak interneten Espainian ateratzen direnak edo Ego Euskal Herrian ateratzen direnak, eta ikusiko zuen, Zugarramurdin, nola dagoen oso orografia komplikatuan, oksigeno gutxi dagoela, eta orduan biztan leo daudela erdi drogatuak egun guztian. Eta hori tesietan agertzen da. Eta agertzen da, segitzen daula esplikatzen. Joan Mexikora esplikatzera hori, ez, han aterako ditzute, sekulako bibliografia errateko, ez, inkisizioa zen, salbuespeneko tribunal bat, hemen bezala, hemen Euskal Herrian, foruak bat zeuden. Horan naiz eta erresuma konkistatu izan, foruak etzuen bai mentzen Nafartarra, Nafarroatik ateratzen, eta hemengo foruak behartzituen legearen arabera. Forua da lege kontraktual bat herriaren eta printzearen artean. Karo, baina eske, hauekari dira egiten nahi dena, aurrak hartzen dituzte eta kozinatzen dituzte eta gero jaten dituzte. Ostia, oia, antiterrorismo, oida, hartu beharra, Logroñora eraman, txintxifrikatu, epaile espainolek eta epaitu, itzultzaile batzuekin, torturatu, ez da gauza hundirik ez da asmatu geroztik, ernei dut. Oso, eta hemen kapitulo batean kontatzen dugu, oso esanguratsua da, Bordeletik etortzen ziren epaile laiko horiek, Logroñotik etortzen ziren inkisidore dominikoak eta izaten ziren gehienak, elkartu egiten zirela Ainhoa herrian, momentu hartan Urdazubiko abadiaren pean zegoen eskualdea baitzen, elkartu izan dira Espainet izeneko, bueno, lankreren burua izan zena, eta Valle Alvarado inkisidore espainola. Elkartu izan dire Ainhoan ikusteko nola hobeki txintxifrikatu bizuren artean jende hori guztia. Eta hori ere, ez zaigu kontatzen, ez maleficiumez, ez. Hola, orduan, nik kontatu nahi izan dudana, eta ikusi ja denbora pasatu zaidana. Besterik gabe hori izan da, saiakera zintzo bat, eta azkeneko horrietan eman nahi izan dugu olako memorial baterako lehenbiziko izenak asko galdu dira betirako, zen zigorra ezartzen zitzaiena, zigorren artean zen damnazio memoriae. Erra baita, su emanen dizut, gainera arrastorik ez usteko, eta paperreriari ere bai. Eta zure izena ez da geldituko ere. Eta gehienak joan zaizkigu zeratu gabe. Guk, hola, manera duin batez, bederen hori guztia, eta narratiba nazionalaren bidetik, saiatuko gara, gauza gehiago kontatzen, eta manera duin batez, Michel Mendiburu senpertarrak eraten den bezala, sorginak deitzen zituzten haiek, gure arbasoak ziren. Hori da. Mil esker.